Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom kaikki rakkaat ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen tosiaan täällä Turun Martin kirkossa, mutta myöskin tervetuloa siellä kuvaruutujen ja radioiden ääressä. Ja rukoilen liikkeelle. Ja Tuula tulee tähän mukaan rukoilemaan ja kaikki yhdessä.
Joo, kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos, että me saamme olla koolla sinun rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra siitä, että sinä olet niin hyvä. Me saamme kiittää, niin kuin me äsken sinua kiitimme. Me kiitämme ja ylistämme ja palvomme sinun pyhää nimeäsi. Sinä olet meidän kaikkemme suuri ja pyhä kaikkivaltias. Herra, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitos aivan kaikesta. Kiitos siitä, että me saamme uskollisesti ja rohkeasti, Herra, puhua sinun nimestäsi ja julistaa sinun ihanuuttasi joka puolella, missä me olemme. Anna meille jokaiselle uskovalle oikein sellainen rohkea, oikein sellainen voima, Herra, minkä vain sinä annat. Sinä asut meissä. Niin kiitos, Herra, siitä, että me aina muistamme, me olemme voittajan puolella. Ja Herra, kun me avaamme suumme, Herra, niin sinä annat ne sanat. Ja ne siemenet, mitä me istutamme, niin Herra, ne itää ja ne kasvaa. Ja Herra, kiitos siitä, että anna myös, että me loistaisimme kaikki sinun rakkauttasi. Kiitos tästä valtavasta etuoikeudesta, että me saamme olla täällä ja me saamme vain kiittää ylistää sinun pyhää nimeäsi. Kiitos Jeesus, aamen.
Kaikki valtias, pyhä ja suuri Jumala. Kiitos, että Jeesuksen veren kautta saamme lähestyä sinua. Ja me kiitetään todella ristin veren armosta. Kiitos, että veren kautta meidän syntimme ovat anteeksi annetut. Ja meillä on rauha Isän Jumalan kanssa. Ja toisaalta kaikki valtias, toisaalta taivaallinen Isä. Ja Isä, sinä olet avannut meille ihmeellisen lähteen tänäkin päivänä. Ja sinun lähteesi ääressä, mikä on täynnä elävää vettä, saamme olla ja ammentaa ja ihmetellä sitä Jumalan suuruutta, valtasuuruutta. Sillä on kaikki valta taivaassa maan päällä. Mikään ei jää sen vallan ulkopuolelle, mikä Herra sinulla on. Ja kun sinä kutsut meitä läheisyyteen, siihen rakkauden paikkaan, sen kunnioitukseen ja pyhän läsnäolon, niin me olemme alttiit tulemaan, että ihan tässä ja nyt Kristus, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Herra, sinä olet Immanuel. Ja ilman sitä, että sinä läsnä olevana auttaisit ja vahvistaisit meitä, meillä ei ole mitään. Vaan sinussa on ne taivaalliset lähteet. Ja ne on niin avoinna, niin runsaat. Oi, anna oikein meidän sielumme semmoinen jano, semmoinen Jumalan nälkä, mikä ei tyydy mistään ajallisista lähteistä, vaan siitä iankaikkisuudesta kumpuavasta elävän veden lähteestä. Ja niin, että saamme niin kuin kokea, että olemme virvoitetut, ihan ruumissielu ja henki, kokonaisvaltaisesti Jumalan läsnäolosta, hänen sanastaan ja hänen niin kuin ihmeellisestä siitä rauhasta, mikä sinulla on. Ja vaan sen rauhan kautta, Herra, sinä tosiaan niin kuin puhut ja ammennat meille uusia asioita Jeesuksen nimessä. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Ja sitten Ulla ja David Dahlén. Ja Ulla aloittaa ja sitten yhdessä jatkatte.
Tänä iltana mietimme hetken hylkäämistä ja hylätyksi tulemista. Hylkäämistä on monenlaista. Ihminen tulee hylätyksi monesta syystä. Millaisia ajatuksia ja muistoja sinulla nousee mieleen sanasta hylkääminen? Ensimmäisenä mieleen noussee muisto hylätyksi tulemisesta ihmisen taholta. Joku meille tärkeä ja rakas ihminen lähti, hylkäsi, jätti. Joskus voimme kokea itsemme Jumalan hylkäämäksi. Yksinäisyys, pettymys, onnettomuus, kipu, satuttavat sanat toisen uskovan huulilta jättävät kysymään, missä Jumala on. Hylkäämisen kokemukseen liittyvä kipu on yksi ihmisen syvimmistä kivuista. Yksi hylkäämiseen liittyvä näkökulma voi jäädä meiltä vähemmälle huomiolle. Sillä myös Jumala kokee tulevansa hylätyksi ihmisen taholta. Mitä tuohon liittyy, miksi näin käy ja mitä siitä seuraa? Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä pohditaan illan tekstissä, joka on yksi jae Jeremian kirjan luvusta 2, jae 13. Siellä sanotaan näin. Sillä minun kansani on tehnyt pahaa kaksin verroin. Minut, elävän veden lähteen, se on hylännyt ja hakannut itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Millaista Jumalalle oli tulla omiensa hylkäämäksi tuolloin? Millaista se on hänelle tänään? Me koemme itsemme hylätyksi, kun meillä on ollut suhde, ystävyys, rakkaus, yhteys jonkun toisen kanssa. Ja sen toisen aloitteesta tai taholta tuo suhde katkeaa. Tässä jakeessa Jumala kuvailee sitä, millaista hänelle oli, kun yhteys hänen oman kansansa kanssa katkesi sen toisen heidän taholtaan. Jumala kuvailee surua, kaipausta, pettymystä siitä, että hänen oma kansansa oli hylännyt hänet. Inhimillisesti hylkäämisen kokemukseen liittyy monia syitä. Kiire ehkä päällimmäisenä. Me teemme yhdessä, mutta meillä ei välttämättä ole yhteyttä. Me emme touhun keskellä näe ja huomaa, kuinka se toinen ihminen oikeasti voi. Mitä hänelle kuuluu? Kuinka hän jaksaa? Ja samalla sosiaalinen media koukuttaa meitä ihmettelemään, mitä joku toinen jossain toisaalla tekee. Ja koska me kiinnitämme huomiomme siihen, mitä joku jossain muualla tekee, me emme näe ja kuule, mitä läheinen vierellä tarvitsee. Monet asiat ajavat yhteyden edelle. Tarkoitus ei ollut hylätä, mutta toinen ihminen koki tulleensa hylätyksi, pikkuhiljaa huomaamatta. Joskus ihminen hylkää toisen ihmisen silkasta itsekkyydestä tai ilkeydestä. Siitä toisesta etsitään syytä, miksi hänet voisi hylätä. Ja meille itsekkäinä ihmisinä voi kelvata mikä tahansa syyksi siihen, että hylkäisimme sen toisen. Mutta takaisin illan tekstiin. Miksi Jumalan kansa hylkäsi oman Jumalansa? Tässä saman luvun 2 alussa Jumala muistelee sitä, kuinka hänen kansansa oli uskollinen vuosia sitten. Nuoruusajan uskollisuus ja morsiusajan rakkaus. Jumala muistelee, kuinka hänen kansansa oli seurannut häntä autiomaassa. Siellä, missä kaikki on kuivaa, mikään ei kasva. Jumala muistelee myös sitä, kuinka sieltä kuivuuden keskeltä hän johdatti oman kansansa hedelmätarhojen äärelle, nauttimaan Jumalan antimia, hänen hyvyyttään, hänen ihmeellistä huolenpitoaan. Kun Jumala on tässä luvussa 2 muistellut tuota aikaa, hänen kansansa rakkautta ja uskollisuutta, Jumala kysyy, ja syystä, mitä vääryyttä minusta löytyi, koska minut jätettiin? Jumala jää siinä ihmettelemään, miksi hänet jätettiin ja lähdettiin seuraamaan tyhjän perässä, jonka vaikutuksesta myös ihminen itse tuli tyhjänpäiväiseksi. Samoin Jumala miettii tässä luvussa, miksi papit, paimenet, profeetat eivät kysyneet, missä on Herra? Miksi hekin luopuivat minusta, Jumalasta, ja seurasivat niitä, joista ei ole apua? Myöhemmin tässä luvussa Jumala kysyy profeetta Jeremian kautta, miksi kansani sanoo, me juoksemme vapaasti, emmekä enää tule sinun luoksesi. Siis takaisin siihen alkuperäisen jakeen ihmettelyyn, suruun. Miksi minun kansani on hylännyt minut, elävän veden lähteen ja rakentanut säiliöitä, jotka vuotavat. Säiliöitä, jotka eivät sammuta janoa ja jotka eivät pidä vettä. Illan jae pysäyttää. Se kutsuu painamaan pään pyhän Jumalan edessä. Suru ja kaipaus, jota Jumala kokee hylätyksi tulemisesta, jättää hiljaiseksi. Hylätyksi tuleminen ei ole vain luodun osa. Ihmisen luoja kokee ja jakaa tuon kivun. Samankaltainen teema löytyy myös Raamatun loppupuolelta ilmestyskirjasta. Kaiken vaivan näön, kestäväisyyden ja monen toiminnan keskellä Efesoksen seurakunta oli hylännyt ensimmäisen rakkautensa Jumalaa kohtaan. Niin tärkeää kuin kaikki heidän työnsä olikin, Jumala kehotti omaa seurakuntaansa miettimään uudelleen rakkauden ja yhteyden merkitystä kaiken palvelutehtävän perustana, ei toimintaa rakkauden korvikkeena. Jeremian jakeessa Jumala kuvailee itseään elävän veden lähteenä. Myös muualla Raamatussa kolmiyhteinen Jumala nähdään elävän veden antajana. Johanneksen evankeliumissa, jossa Jeesus on lehtimaja juhlilla, hän juhlan viimeisenä päivänä huutaa, Johannes 7, 37 ja 38. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Jeesus, elävän veden lähde. Elävän veden virtaus meissä, hänen omissaan uskon kautta. Jeremian sanoin Jumalan kansa oli hylännyt tuon elävän veden lähteen. Virvoittavan veden lähteen, joka vaikuttaisi heissä ja heidän kauttaan virvoitusta, elämää ja janon sammumista. Ellei Jumalan elävä vesi sammuta ihmisen janoa, jonkun muun täytyy se tehdä. Näin kävi myös Israelin kansan kohdalla. Janon sammuttaminen omin keinoin, niiden omien säiliöiden rakentaminen, oli se toinen paha ja synti, jonka Jumala heidän kohdalleen kirjasi. Pakkohan ihmisen on tyydyttää janonsa, juoda. Israelin kansa rakensi omat vesisäiliönsä, jotka aluksi kenties vaikuttivat toimivilta, jotka aluksi vaikuttivat lähteiltä, joiden vesi tuo virvoitusta, auttaa ja ajaa sen asian, jota varten se säiliö oli rakennettu. Ehkä se itse tehty vesisäiliö aluksi vaikutti paremmalta kuin Jumalan elävän veden lähde. Miksi he muutoin olisivat rakentaneet niitä omia säiliöitä alun perin? Miksi he muutoin olisivat tehneet Moisen valinnan? Ajan myötä totuus kuitenkin katsoi heitä silmiin sieltä särkyneen säiliön pohjalta. Heidän omat lähteensä eivät pitäneet vettä. Vaikka heidän janonsa tyydyttyi tiettyyn pisteeseen asti, ja vaikka sieltä omasta lähteestä ehkä löytyi vettä, se ei tuonut elämää, eikä se kestänyt. Mikä tässä kuulostaa meille tutulta tänä iltana? Meidän ympärillämme on monia lähteitä, jotka lupaavat meille janon sammumista. Lupaavat meille tyydytystä, elämää, hyvinvointia, kaikkea mahdollista. Ja aluksi uuden innossa se jano tyydyttyy myös meidän kohdallamme. Mutta pidemmän päälle ne omat vesisäiliön putket alkavat ruostua. Vettä tulee enää tipoittain, hädin tuskin riittävästi omaksi tarpeeksi. Kun näin käy, kun se oma itse rakennettu vesisäiliö ei pidäkään sitä vettä, kun se ei tyydytä meidän janoamme, me alamme etsiä vettä toisten ihmisten särkyneiltä säiliöiltä. Me odotamme, me ehkä vaadimme, että heidän apunsa, heidän sanansa, heidän toimintansa parantaisi meidän tilanteemme, että heidän vetensä sammuttaisi meidän janomme, että heidän sanansa hoitaisi meidän kipumme. Ja kun näin ei käy, me petymme, vihastumme ja katkeroidumme. Kun heidän säiliöidensä vesi ei tuonut sitä apua ja lohtua, se ei tyydyttänyt sitä janoa ja kaipausta, mikä meidän sydämessämme oli. Mikä on sinun särkynyt vesisäiliösi, jonka äärellä odottelet pisaroita janoosi, jonka äärellä kaipaat jotain muuta, jonka äärellä petyt, turhaudut, kovetat sydämesi ja lopulta luovutat. Mikä vaikutti sen alun perin, että lähdit elävän veden lähteeltä, siellä raikasta vettä juoneena ja ehkä Jeesusta palavasti rakastaneena? Mikä vaikutti sen, että lähdit rakentamaan omaa vesisäiliötä? Herää kysymys, miksi me ihmisinä teemme moisia rakennelmia? Yritämme tyydyttää sitä sisimmän janoa ja kaipausta, sisimmän pettymystä ja surua omien rakennelmien kautta. Tai miksi me etsimme vettä janoomme toisen ihmisen särkyneeltä säiliöltä? Miksi me etsimme tyydytystä kaipaukseemme jonkun toisen rakennelmilta, joka ei pidä vettä sen enempää kuin meidän omakaan särkynyt säiliömme? Tai miksi me jäämme odottamaan sinne särkyneen säiliön laidalle, vaikka me tiedämme, että se vesi ei tyydytä sitä syvintä kaipausta? Ja me edelleen jäämme janoisiksi. Kun tätä miettii, mieleen nousee kysymys, onko minun oma ylpeyteni esteenä sille, että lähtisin sieltä särkyneeltä vesisäiliöltä takaisin elävän veden lähteelle, jonka raikasta vettä joskus join ja koin, että se vesi tyydytti minun sydäntäni. Ehkä en voi palata takaisin Jumalan elävän veden lähteen luo, koska jokin pieni ääni siellä sisimmässä syyttää Jumalaa siitä, että olen tässä tilanteessa tänään. Jokin minussa pitää sitä Jumalan syynä, että lähdin alun perin sieltä elävän veden lähteeltä rakentamaan omaa säiliötä. Ehkä me lähdimme, koska me koimme, että Jumala petti meidät. Hän ei vastannut rukoukseen niin kuin me toivoimme. Hän ei parantanut tai auttanut tai ilmestynyt. Hän salli jotain sellaista, mikä särki meidän sydämemme. Ja niin me lähdimme elävän veden lähteeltä ja aloimme rakentaa jotain, jonka mielsimme turvallisemmaksi. Kun Jumala ei kerran pidä minusta huolta, niin minä pidän itse itsestäni huolta. Aadamilla paratiisissa oli samankaltaisia ajatuksia. Hän syytti Jumalaa siitä, että Jumala antoi hänelle sellaisen naisen vaimon. Nainen, jonka sinä annoit, Jumala, sinun syysi. Kaikki olisi ollut hyvin, kunhan vain Jumala olisi tehnyt jotain toisin. Tai näin Adam päätteli. Tai ehkä olemme pettyneitä itseemme. Olemme pettyneitä itseemme, kun paremmin tietävinä ja sitä elävän veden lähteen raikasta vettä juoneina me kuitenkin rakensimme omia säiliöitä. Me kuitenkin päädyimme yrittämään omassa voimassamme ja itse. Ja nyt tuntuu siltä, että millään ei ole mitään väliä. Ettei minusta ole, enkä minä jaksa. Ei minusta ole sellaisen uskovan elämään, ei minusta tule sellaista kristittyä, jonka minun odotetaan olevan. Miksi siis etsiä muutosta? Miksi palata elävän veden lähteelle, koska ei siitä tule mitään? Tässä kohtaa on hyvä vetää henkeä ja miettiä sitä, kuinka erilainen Jumala on kuin me ihmiset. Me olemme valmiit ihmisinä jättämään toisen ihmisen oman onnensa nojaan. Sen jälkeen, kun he ovat tehneet vääriä valintoja, rakentaneet omia särkyviä säiliöitään, satuttaneet itseään ja toisia ihmisiä. Me ihmisinä ajattelemme, että sitä saa, mitä tilaa. Mutta Jumala ei toimi näin. Jeesus tiesi, että Pietari menisi väärille vesisäiliöille siellä hiilivalkean äärellä. Ja kuitenkin Jeesuksen kehotus Pietarille oli, kun sinä palaat, niin vahvista veljesi. Vahvista toisia sen oman harharetkesi jälkeen. Kun sinä palaat sieltä itse rakentamaltasi särkyneeltä vesisäiliöltä, kun sinä palaat sieltä takaisin elävän Jumalan elävän veden lähteelle, vahvista veljesi ja sisariasi. Vahvista heitä, jotka edelleen harhailevat janoisina ja pettyneinä särkyneeltä säiliöltä toiselle. Kun sinä palaat, vahvista veljesi ja sisariasi. Jumalan armo ja anteeksi antamus riitti silloin, ja se riittää tänään. Olitpa rakentanut niitä omia särkyneitä vesisäiliöitä, Jumalan korvikkeita, mistä syystä tahansa. Jumalan sydän odottaa sinua takaisin elävän veden lähteelle. Hän odottaa sinua armahtaen ja syvällä rakkaudella. Hän ei muistuta meitä harharetkistä särkyneille säiliöille. Hän hautaa entisen menneen meren syvyyksiin. Mutta Jumala on elävän veden lähde, jota ei rakenneta ihmisen mielen tai mallin mukaiseksi. Se on kuin profeetta Hesekielin kuvaama virta sieltä valtaistuimelta, temppelistä virtaava vesi, joka saattaa kaiken elämään, minne se virtaakaan. Se on kuin profeetta Sakariaan kuvaama vesilähde, joka puhdistaa synnistä ja kaikesta epäpuhtaudesta. Ja Jumalan elävän veden virta, se on kuin se kaivolla samarialaiselle naiselle luvattu vesi, jonka jälkeen hänellä ei enää olisi jano. Luonnossa lähde pulppuaa vettä vapaasti. Vesisäiliö tarvitsee aina rakentajan. Toki me tarvitsemme toista ihmistä. Se oli Jumalan tarkoitus jo alussa, kun hän loi meidät yhteyteen toistemme kanssa, kun hän loi meidät suhteeseen ja tarvitsemaan toista ihmistä. Mutta silloin, kun me laitamme toivomme siihen, että joku toinen saa meidät jaloillemme, että joku toinen korjaa meidän tilanteemme, hoitaa meidän haavamme, että joku toinen on aina sitä, mitä me tarvitsemme ja kaipaamme ja toivomme, me tulemme vääjäämättä pettymään. Miltä lähteeltä tai säiliöltä me juomme vettä janoomme ja kaipaukseemme tänä iltana? Elävän veden lähteeltä juominen ei tarkoita sitä, että elämän ongelmat, vaikeudet, kärsimykset ja kipu poistuvat. Mutta elävän veden lähteellä me emme ole koskaan yksin. Ihmiseksi tullut, kärsimyksen tien kulkenut Jumala on kanssamme. Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Hän tietää sinun tunteesi, kaipauksesi ja kipusi. Hän tuntee sinut. Koska Jumala on itse tullut ihmisen hylkäämäksi, hän myös ymmärtää, miltä meidän kokemuksemme hylkäämisestä tuntuu. Kuollessaan puolestamme ristillä, Jeesus Jumalan poika koki syvimmän mahdollisen hylkäämisen. Eli, Eli, lama sabachthani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, kaikui Golgatalla. Maailman luoja huusi tuskaansa ihmiskunnan pimeyteen ja tyhjyyteen. Hylkäämisen määritelmä piirtyy kasvojemme eteen ristillä. Vaikka olosuhteiden tähden koemme, että Jumala on hylännyt meidät, se on mahdotonta hänen puoleltaan. Hän sanoo olevansa uskollinen silloinkin, kun me emme sitä ole. Hän lupaa, ettei koskaan hylkää ja jätä meitä. Raamattukoulussa Englannissa 30 vuotta sitten eräs opettajani totesi tähän tapaan: jos sinusta tuntuu, ettet näe tai koe Jumalaa, että hän on kaukana, ehkä istut hänen varjossaan, ja hän on aivan sinun lähelläsi, siinä takanasi. Tuo oli itselleni koskettava kuvaus Jumalan läsnäolosta ja läheisyydestä. Silloinkin, kun en sitä itse tiedosta tai huomaa. Lupauksensa mukaisesti hän ei hylkää tai jätä. Hän kantaa, auttaa ja pelastaa perille taivaan kotiin saakka. Jumala kutsuu meitä kääntymään omilta särkyneiltä säiliöiltämme hänen puoleensa, elävän veden lähteelle. Vaikka arvet Jeesuksen käsissä kertovat omaa kieltään siitä, kuinka hän tuli ihmisen hylkäämäksi, hän armahtaen ojentaa haavoitetut kätensä meidän puoleemme. Jeesus, elämän lähde, tarjoaa meille ja kauttamme toisille elävää, sisintä virvoittavaa vettä, Pyhän Hengen uutta luovaa voimaa. Aamen. Nyt pyydän Davidin tänne jakamaan, mitä hänellä on mielessään.
Abandonment.
Hylkääminen.
Not a word that's probably very much on your mind, nor it has been it on my mind.
Ajatus tai sana, joka ei välttämättä ole ollut sinun mielessäsi, eikä se ollut minunkaan mielessäni.
That is until one day Ulla said, I think this is the word that God has given me for tonight.
Kunnes Ulla tässä eräänä päivänä sanoi, että se on se sana, minkä Jumala on sydämelläni laskenut.
And as Ulla has explained,
ja niin kuin Ulla tässä on jakanut,
this is a word that can take on many forms.
Tämä hylkääminen sana pitää sisällään
have many
niin
meanings to each one of us.
Se voi merkitä eri asioita meille.
And that's what happened to me when I heard that word abandonment.
Ja kun itse kuulin tuon sanan, moni asia alkoi pyöriä mielessäni.
God began to speak to my heart.
Jumala alkoi puhua minun sydämelleni.
As Ulla has said, we may be abandoned by another person or other people.
Niin kuin Ulla tässä totesi, joku toinen ihminen on saattanut hylätä meidät.
And of course that's very painful.
Ja tuo ilman muuta on niin kivuliasta.
But what about when we abandon God?
Mutta entäpä se, kun me hylkäämme Jumalan?
And how do we abandon God?
Kuinka tuo saattaa tapahtua meille?
As I began to think about this matter,
kun aloin ajatella tätä asiaa,
God brought to my mind a word that he took me to in scripture.
Jumala muistutti minua eräästä sanan kohdasta.
A word that he declared to the church at Ephesus through the apostle John.
Sanan kohdasta, jonka Jumala puhui Efeson seurakunnalle apostoli Johanneksen kautta.
Ephesus, one of the churches in Asia, seven churches in Asia.
Efeson seurakunta, yksi näistä Aasian seitsemästä seurakunnasta.
And in chapter 2 of Revelation.
Siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa.
Jesus, who was the scriptures say, who was present and walking among the churches.
Jeesus, joka siellä kulki seurakuntansa keskellä.
He said these words.
Sanoi nämä sanat.
I know your deeds.
Tiedän sinun tekosi.
I know the work that you are doing.
Tiedän sen vaivan näön.
I know your perseverance.
Tiedän kestäväisyytesi.
But then he said these words.
Mutta sitten hän sanoi nämä sanat.
But I have this one thing against you.
Tämä yksi asia minulla on sinua vastaan.
That you have left alone.
Että sinä olet jättänyt yksin.
Or the word is translated abandoned.
Tai hylännyt.
Your first love.
Ensirakkautesi.
He said, remember and repent.
Jumala sanoi, muista.
Or I will remove the lampstand from among you.
Parannus tai siirrän sinun lampun jalkasi syrjään.
Like the church at Ephesus.
Niin kuin se Efeson seurakunta.
God is present in and among us.
Jumala on läsnä meidän keskuudessamme ja meissä.
He knows our deeds.
Hän tietää meidän tekomme.
The God who loves us.
Jumala, joka rakastaa meitä.
Or how do we?
No kuinka me sitten saatamme?
And how did I abandon Jesus?
Kuinka minä henkilökohtaisesti saatoin hylätä Jeesuksen?
He who is to be our first love.
Hänet, jonka tuli olla minun ensirakkauteni.
The first among other loves perhaps, but the first, our first love.
Kaikista rakkauksista se ensimmäinen.
What God began to bring to my mind.
Se, mitä Jumala muistutti minulle,
is that we can abandon God.
Oli se, että me voimme hylätä Jumalan.
By choosing to walk after our own fleshly desires of our heart and mind.
Sen kautta, että me teemme päätöksen seurata omia lihan mielen mukaisia haluja ja tekoja.
We can abandon God.
Me voimme hylätä Jumalan.
By choosing to love the things of the world more than we love him.
Valitsemalla sen, että me rakastamme asioita maailmassa enemmän kuin häntä.
And this he calls adultery with the world.
Tuota Jumala kutsuu, I lost the word now.
Adultery.
Epäjumalan palvelukseksi. Yeah. Kiitos.
We can abandon God.
Me voimme hylätä Jumalan.
By choosing not to obey God's two great commands.
Silloin kun me emme ole kuuliaisia Jumalan kaksoiskäskylle.
To love him with all our heart and soul and mind and strength.
Rakastaa häntä koko sydämestämme ja mielestämme ja voimastamme.
And to love others.
Ja rakastaa
as he loves
toisia
us.
Niin kuin hän rakastaa meitä.
We can abandon God.
Me voimme hylätä Jumalan.
By resorting to religion.
Sillä, että me nojaudumme uskontoon tai uskonnollisuuteen.
Fellowship with Jesus as priority number one.
Mieluummin kuin se, että Jeesus on meille aina ensimmäinen.
In his Sermon on the Mount.
Siinä vuorisaarnassaan.
Some of the last words Jesus spoke during that sermon.
Jeesuksen viimeisiä sanoja vuorisaarnassa oli.
He said, "Why do you call me Lord, Lord?"
Hän sanoi, miksi te kutsutte minua Herra, Herra?
And do not do what I say.
Mutta ette tee mitä minä sanon.
As I was reading these words again.
Kun luin näitä sanoja uudestaan.
The Holy Spirit began to speak to me personally.
Jumalan pyhä henki alkoi puhua minulle henkilökohtaisesti.
Say David.
Ja sanoi David.
I was one of those.
Minä olin yksi heistä.
Who was not fully obeying what he had given me already to do.
Minä olin yksi heistä, joka ei täysin ollut kuuliainen sille, mitä Jumala oli minulle antanut.
And especially I'm sad to say that I was guilty of not loving my wife and children.
Ja olen tänäkin iltana surullinen, kun ajattelen sitä, kuinka en rakastanut lapsiani ja vaimoani.
As God had commanded me to do.
Niin kuin Jumala oli minua käskenyt.
And as a result of this,
ja tuon seurauksena,
this brought many painful consequences.
Siitä seurasi paljon kipua ja tuskaa.
24 years ago, Ulla and I were married.
Menimme Ullan kanssa naimisiin 24 vuotta sitten.
And God has blessed the marriage that we have together.
Yes, Jumala on siunannut meidän yhteisen matkamme.
But before that time I was married.
Mutta tuota ennen olin naimisissa.
And I am the father of two children.
Ja minulla on kaksi lasta.
And my former wife Bonnie died of cancer at a very young age.
Edellinen vaimoni Bonnie kuoli syöpään aika nuorena.
And though I could stand here before you and tell you I love my wife and my children.
Ja vaikka tänä iltana seison tässä ja sanon teille, että rakastin lapsiani ja vaimoani.
My actions did not prove that to be true.
Minun toimintani ei osoittanut sitä.
I was not wholly devoted with my thoughts, feelings and actions.
En ollut täysin antautunut perheelleni ajatuksissa, tunteissa ja valinnoissa.
Especially to those closest to me.
Heille, jotka olivat siinä kaikkein lähimpänä.
I was not wholly obedient to the command that God has given husbands.
En ollut täysin kuuliainen sille käskylle, jonka Jumala antoi aviomiehille.
When he says, husbands, love your wives.
Kun hän sanoi, miehet, rakastakaa vaimojanne.
Just as I have loved the church.
Niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa.
Given myself up for her.
Ja antoi itsensä alttiiksi.
Although I was often present in my home.
Vaikka olin kotona useinkin.
I was not really present and actively involved with my wife and my children.
En kuitenkaan ollut aktiivisesti läsnä vaimoni ja lasteni elämässä.
I was a very busy man.
Olin niin kiireinen mies.
Vice president of a large college.
Olin suuren kollegin yliopiston varapresidentti.
An elder of a very large church.
Suuren seurakunnan vanhemmistoveli.
But too busy to lovingly attend to the family that God had given me.
Olin liian kiireinen rakastamaan sitä perhettä, jonka Jumala minulle antoi.
Even when I was home, many things occupied my mind.
Jopa silloin, kun olin kotona, monet asiat täyttivät mieleni.
And took my time away from being with them.
Aikani kului muualla.
TV, newspaper, telephone.
Sanomalehdet, puhelin, televisio.
Phone calls regarding work and other matters.
Työelämä, kaikki muu.
And as the Holy Spirit was speaking to me about all of these things just recently now.
Ja kun ihan viime aikoina Jumala puhui minulle tästä.
I realized that I had abandoned God.
Ymmärsin, että Jumalan minä siinä olin hylännyt.
Abandoned what he said was most important to him.
Olin hylännyt tuossa tilanteessa sen, mikä oli Jumalalle kaikkein tärkeintä.
To love my wife and to love my children.
Rakastaa vaimoani ja rakastaa lapsiani.
And for that I have many regrets.
Ja tuosta olen kantanut paljon murhetta vuosien varrella.
But I'm very thankful that I'm able to stand here tonight.
Mutta olen kiitollinen myös siitä, että voin tänä iltana seistä täällä.
Thankful because God has made provision for me to be forgiven.
Kiitollinen siitä, että Jumala on valmistanut tien niin, että minä voin saada anteeksi.
He says if we acknowledge and confess our sins.
Jumalan sana sanoo, että kun me tunnustamme
syntimme. He is faithful and just to forgive us of our sins.
Hän on uskollinen ja vanhurskas ja antaa meille syntimme anteeksi.
Cleanses of all unrighteousness.
Ja hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
I'm very thankful to God.
Olen kiitollinen Jumalalle.
For his mercy.
Hänen laupeudestaan.
His grace.
Hänen armostaan.
His long suffering with me.
Hänen pitkämielisyydestään minua kohtaan.
And since the death of my former wife.
Vaimoni kuoleman jälkeen.
God has been continuing to teach me and to train me in his way.
Jumala on yrittänyt kasvattaa minua, muuttaa minua.
To bring to my mind many times a day.
Muistuttaa minua päivittäin monta kertaa siitä.
How important it is for me to be present.
Kuinka tärkeää minun on olla läsnä, kuunnella.
To listen carefully.
Kuunnella tarkkaavaisesti, kuulla.
To encourage and build up.
Rohkaista.
Those that I'm with.
Rakentaa jokaista heitä, joka on siinä minun lähelläni.
My prayer for all of us.
Ja minun rukoukseni meille kaikille on,
is that we will have open hearts before him.
Että meillä olisi avoin sydän Jumalan edessä.
And continue to love others as he loves us.
Ja että me rakastaisimme toisia ympärillämme niin kuin hän on rakastanut meitä.
May God bless each one of you.
Siunatkoon Jumala teitä jokaista.
Sitten tuon näitä kiitosaiheita. Kiitos Pyhä Jumala, että syksyn saton saatu korjattua. Kiitos, että olet rukouksia kuuleva Jumala. Paranin pakkoneuroosista ja 10 vuoden masennuksesta. Herra Jeesus, kiitos, että muutto meni hyvin ja nopeasti. Kiitos Jeesus, kun paransit minun verenpaineen ja vatsan. Kiitos lapsista ja lastenlapsista. Sitten kiitos, silmäleikkaus onnistui hyvin. Kiitos Herralle. Ulla pääsee aloittamaan. Eli yhteisesti rukoillaan.
Kiitos rakas taivaallinen Isä. Tiedät, mitä näihin esirukouspyyntöihin kätkeytyy.
Herra Jeesus, kiitos siitä, että me saamme tuoda kaikki nämä pyynnöt sinun pyhien kasvojesi eteen. Me saamme tuoda nämä sinun ristillesi ja luottaa, että se sama Jeesus, joka kulki maan päällä, kosketti ihmisiä parantavalla kädellä, Golgatan sovitustyön tähden edelleen parantaa ja koskettaa. Herra, me siunaamme aivan jokaista. Me pyydämme sinun kosketustasi. Me pyydämme sinun parantavaa voimaasi ja me kiitämme siitä, mitä sinä olet tehnyt ja tulet tekemään. Amen.
Father, we rejoice with you.
Isä, me iloitsemme sinussa.
As you have listened to the many grateful hearts.
Sinä olet kuullut nuo kiitolliset sydämet.
Hearts that have been seeing and hearing you work within them.
Sydämet, jotka ovat kuulleet ja nähneet sinun työsi.
Hearts that understand the healing work that you are doing.
Sydämet, jotka ovat kokeneet ja ymmärtäneet sen parantavan työn, jonka sinä olet
tehnyt. Hearts that understand the great love that you are pouring out on them.
Sydämet, jotka ovat kokeneet sen rakkauden, jota sinä vuodatat.
Together tonight, Lord, we thank you.
Yhdessä tänä iltana, Herra,
thank you that
me
you have not forgotten us.
Me kiitämme sinua siitä, että et ole unohtanut
meitä. We thank you that just as promised.
Me kiitämme sinua siitä, että aivan
you
niin kuin sinä lupasit,
to go with us.
Sinä edelleen kuljet kanssamme.
We thank you for continuing to speak to us of your word.
Kiitos, että edelleen puhut sanasi kautta.
We thank you for bringing back to our remembrance all that you have taught us.
Kiitos, että muistutat meitä kaikesta siitä, mitä olet meille opettanut.
We thank you for your great mercy toward us.
Kiitos sinun suuresta armostasi meitä kohtaan.
When we should receive judgment, you have given us mercy.
Herra, silloin kun me ansaitsimme tuomion, sinä annoit meille
which we
armon.
See every morning, Lord.
Ja Herra, me näemme joka aamu.
We thank you for
uutena.
Your abundant loving kindness.
Kiitos sinun rakkaudestasi.
Thank you for the work that you are
kiitos
doing in and among us.
Siitä työstä, mitä teet meissä ja meidän keskuudessamme.
We love you, Lord.
Me rakastamme sinua, Herra.
And we
Herra.
Give you thanks in Jesus'
name. Ja
me
annamme sinulle kaiken kiitoksen Jeesuksen nimessä.
Isä, kiitos, että yhteisestä sydämestä saamme siunata kansaasi Israelia ja julistaa rauhaa Jerusalemille ja ihan sitä Jumalan valtavaa hyvää tahtoa omaisuuskansaa kohtaan. Sinä olet niin kuin uskollinen auttaja, missä apua tarvitaan. Sinä olet myöskin uskollinen auttaja kärsivän seurakunnan kohdalla. Herra, kiitos, että siunaat meidän perhekuntiamme ja he, jotka ovat meille rakkaita. Ja Isä, valmista meidän sydäntämme palvelemaan elävää Jumalaa ja kulkemaan niissä askelissa, mihin Herra sinä meitä johdatat. Ja sinä kuljetat rakkauden tietä, armon tietä, laupeuden tietä. Ja asetat myöskin meidät julistamaan sitä Jumalan armoa ja laupeutta niille, jotka meidän lähellä ovat. Kiitos, että autat ja johdatat ihan kaikessa. Siunataan myöskin koko Suomen maata ja tätä kansaa. Ja Herra, me pyydämme, että se mikä Jumalan sanan on kirjoitettu, niin se olkoon myöskin tämän kansan ohjenuora. Ja sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
Minä uskon.